Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Aizvadīta vēl viena nedēļa, un šajās septiņās dienās ir notikuši daudz un dažādi notikumi. Dzīve iet uz priekšu visā pasaulē un arī katra mūsu personīgajā dzīvē. Tāpēc šajā reizē piedāvājam mūsu programmā nelielu jaunāko notikumu apskatu, ko sagatavojis žurnālists Aidis Tomsons. Un tad kopā ar Vēsumu Geidi paraudzīsimies uz to, kā veicies aizvadītajā laikā mums katram personiski. Bet mācītājs Viktors Geide uzsāks interesantu apskatu par Esteres grāmatu, kas ļaus mums labāk izprast šīs Bībeles grāmatas vērtību un vēstījumu mūsdienu cilvēkam. Mani sauc Ģirds Rozners, un es aicinu jūs palikt kopā ar mums.
Labrīt visiem jaunajā gadā ar ziņām, kuras ir gan no jaunā, gan vēl vecā gada pēdējām dienām. Ziņas dažādas, vien ir tādas skumjāk, un ar to arī sāksim. 47. Dienas adventistu baznīcas mācītāji un viena mācītāja dēls gājuši bojā autokatastrofā Austrum Tanzānijā, sadroties divām automašīnām. Viņi visi bija ceļā uz bērēm, lai atvadītos no doktora Moma Kambas, bijušā baznīcas izdevniecības direktora Austrum Afrikā. Bojā gājuši ir vietējās baznīcas vadītājs, mācītājs Geofrejs Saimons, mācītājs baznīcas sekretārs Laitopoks Lebabu, Manzins Mcuma vai Kahi un Arušas Adventistu universitātes teoloģijas pasniedzējs mācītājs Jošo Kulva, kā arī viņa dēls Viljams Kulva, kurš bija pie stūris. Mācītājs Saimons vadīja draudžu savienību Austrumāzijā kopš 2005. Gada marta. Savukārt Lebabu un vai Kahi savos amatos bija ievēlēti tikai pirms 10 dienām. Viņi nežāloja savas pūles darbā, viņi bija cilvēki, kas bija ļoti nodevušies Dieva darbam, tā saka vietējās baznīcas komunikācijas nodaļas vadītājs Stīvens Bīna. Kalpošana draudzē bija viņu prioritāte, mums viņa ļoti pietrūks. Bēres notika Ziemassvētku laikā 25. Decembrī. Britu adventistu mūziķi pagājušos Ziemassvētkos ir piedalījušies vairākos nozīmīgos pasākumos, kuras pārraidījusi pasaules slavenā Lielbritānijas televīzijas un radiokompānija BBC. Londons adventistu kūris Kena Bertona vadībā uzstājās divās atsevišķās programmās gan Ziemassvētku dienā, gan jaunajā gadā, kur piedalījās vēl viena adventista grupa, Take Six. Savukārt, Kroidonas adventistu draudzes kūris bija viens no tiem, kur rādīja Nacionālās televīzijas Viktorīnas programmā. Adventistu vokālais ansambls piedalījās Ziemassvētku lielajā sadziedāšanās, kas notika Lielbritānijas Karaliskajā Alberta hallē, arī to rādīja televīzija. Savukārt janvārī šis ansambls tika rādīts citā televīzijas pārraidī Songs of Praise. Daudzas draudzes Eiropā meklē jaunas veidus, kā kalpot Dievam, arī Dānijā. Esam jau stāstījuši par Remix, jauniešu grupu, jaunas draudzes veidotājiem Kopenhāgenā, kur sāka dievkalpojums modernā veidā. Decembrī grupa priecājās par pirmajām divām kristībām, un drīz pēc tam vēl septiņi jauni cilvēki, kas kristījās, izteica vēlēšanos piedrēt Remix grupai. Tagad cerams draudzei, jo nu tajā ir pietiekoši daudz cilvēku, lai oficiāli tikt izveidot jauna grupa, kura ir Dānijas Unijas sastāvā, un tas ir galvenais solis, lai to reģistrētu kā atsevišķi draudzi. Viss sākās 2000. Gadā ar jauniešu klubiņu. 2004. Gadā viņi nolēma katru mēnesi veidot dievkalpojums, kas saucās Remix. Pusauģa grupa no Kopenhāgenas kafejnīcas draudzes iesaistījās misijas darbā, cenšoties uzrunāt pusauģus no Ziemeļrietumu Kopenhāgenas, un šodien aptuveni 30 pusauģi jau pulcējas uz Remix dievkalpojumiem, puse no viņiem nav kristieši. Draudzes mērķa auditorija ir pusauģi, taču aicināta šot visi vecuma ciemiņi. Draudzes vadītāji saka, ka arī tie pieaugušie, kas iesaistījušies darbā, piedzīvo svētības. Kurš saka, ka virtuālas laulības nav ilgstošas? Pirmais pāris, kurš aprecējās internetā, Rahela Tvinga un Rendijs Tervilegars, decembrī svinēja 10 gadu laulību jubileju. Viņi bija nosprieduši, ka neizdosies atrast savu otro pusīti un laimīgi dzīvoja vien paši, bet tad nāca liktenīgā diena, kā Rendijs to dēvē. 1995. Gadā viņi satikās internetā un arī aprecējās internetā, tā paša gada 22. Decembrī. Rendijs un Rahela bija reģistrējušies adventistu fórumā, tas ir tāds līdzīgi, kā mēs sakām, čats. Rendī brālis arī, kad viņš, kurš dzīvo Eļaskā internetā uzrunāja Rahela, viņš uzzināja, ka viņi dzīvo Arizonā, netālu no brāļa. Viņš jautāja, vai viņi pazīst Rendī. Viņa teica, ka nē, un drīz vien viņi jau čatoja datortīklā. Sākot ar teikumu, es biju apmierināts savā vientulībā līdz uzdardies tu, Rendijs arī publiski internetā bildināja Raheli. Tad sekoja e-pasta paziņojums, 150 virtuālie viesi, mācītājs no Merilendas, kurš viņus virtuāli internetā salaulāja un svētīja. Pats mācītājs, kas laulāja, pats bija sistēmas operators adventistu forumā. Bet viņa atzīst, mēs domājām, ka draudzes locekļi nesapratīs tādas virtuālas laulības. Tādēļ mēs vēlreiz iesvētījām laulību vietējā baznīcā. Tas notika nākamajā dienā, 23. decembrī, un mums teica, ka medus mēnesis nebūs virtuāls, tā saka NBC žurnālists Toms Brokavs. Nacionālā televīzija NBC šo stāstu pārraidīja visai Amerikai un arī vietējai mediju ziņoja par notikumu. Kāpēc apracēties virtuāli? Mēs tā darījām, jo mīlam draudzi. Mēs vēlējāmies darīt visu, lai popularizētu adventistu fórumu, tā atzīst Rendijs. Gan Rendijam, gan Rāhelei šīs ir jau otrās laulības. Rendijs pirms tam bija precējies 20 gadus, Rāheli 25. Rendijs ir nelokāms, sakot, ka mūsu bērni ir mūsu bērni, tā saka Rāhele, paskaidrojot, ka viņiem nav kopīgi bērni. Dievs mūs katru ir svētījis ar trim meitenēm, diviem zēniem no viņa iepriekšējām laulībām un arī 10 mazbērniem. Viņi arī mīl viens otru. Pēc 10 gadiem jautāts, kādu padomu Rendijs dotu citiem, viņš saka, dariet to. Bet Rahela saka, internets ir tikai līdzeklis, līdzīgs pastam vai telefonam. Horvātijā adventistu palīdzības organizācija ADRA remontē mājas un izdala ziemai atbilstošu palīdzības pakas tām karā cietušajām ģimenēm Horvātijā, kuras atgriežas mājās pēc kara 1991. gadam. Sadarbībā ar vietējām pašvaldībām ADRA Horvātijā ir atjaunojis jau 806 mājas. Finansiālo atbalstu ir snieguši Vācijas un Kanādas valdība, kā arī brīvprātīgie ziedotāji. Tāpat ADRA izdala arī ēdienu un higiēnas preces. Sagādājis ir malku, gultas, palagus, segas, virtuves piedrums apmēram 6 ģimenēm. Šo projektu savukārt atbalsta Norvēģijas ārlietu ministrija. Lielbritānija. Pirms dažiem gadiem kaķa Antoni Uka neko nezināja par Dievu un katru mirkli veltīja distanču slēpošanai. Viņa piedalījās valsts mēroga sacensībās 7 gadus startēja olimpiādē. Par Dievu viņu uzzināja no citas sportistas. Tagad viņai iespējams šo vēsti tālāk pastāstīt simtiem citām sportistēm nākamajās olimpiskajās spēlēs. Antoni Uka pievienosies 11 brīvprātīgo kapelānu komandai un būs pirmā adventistu kapelāne Ziemas olimpiādē. Un vēl viena ziņa no Ķīnas. Liela slimnīca ar 700 gultām, kas izmaksās 35 miljonus ASV dolāru. Tāda tiks uzcelta Wenzhou pilsētā Ķīnā. Vietējā pašvaldība ir akceptējusi adventistu baznīcas priekšlikumu un 2008. Gada sākumā slimnīca nodrošinās augstas kvalitātes veselības aprūpi visa reģiona cilvēkiem. Jāpiebilst, ka Wenzhou atrodas Zhejiangas provincē, Ķīnā. Lūk, tās arī ir visas šīs dienas ziņas, kādas bija no dažādām valstīm gadu iesākot. Tam studijā bija Aidis Tamsons, lai jums nedēļas nogali un arī viss šis gads būtu tikai jauku ziņu gads.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Cik bieži sevi esat pieķēruši zūdoties par savu dzīvi? Par to, cik maz kā man ir un cik daudz kā man pietrūkst? Turpmākajās minūtēs kopā ar Vēsmu Geidi palūkosimies uz šo jautājumu no citām skatu pozīcijām.
Labrīt visiem, kas esat pamodušies, labi atpūtušies un priecīgi iesākat jauno dienu. Ir iesācies arī jauns gads. Pirmo reizi tiekoties šajā gadā, vēlos jums, līdz ir apstuli Pāvils sacīt, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū. Mēs daudz esam saņēmuši no šīm bagātībām aizvadītajā gadā. Vēl daudz vairāk varbūt ilgojamies saņemt jaunajā gadā. Bet vai mēs, protam, to visu novērtēt? Vai jums kādreiz ir bijis tā, ka vakaros guļat vaļējām acīm ilgi nevarot aizmigt? Man tā ir gadījies. Vecāki bērnībā parasti sacīja skaitēt, tad drīz aizmigsi. No rīta pateiksi, cik daudz sev izdevās saskaitīt. Un bērni cenšas to darīt, parasti gan aizmirstot, cik tad to aitu īsti ir bijis, un kurā brīdī miedziņš atnācis un pārtrauc šo skaitīšanu. Nesen dzirdēju dziesmu, kurai bija apmēram šādi vārdi. Ja jūs esat satraukts un nevarat iemigt, tad tā vietā, lai skaitītu aitas, skaitiet svētības, ko esat saņēmis. Es sāku par to domāt. Vai nav tā? Ka dažreiz jūtamies nospiesti, depresīvi, domājot par lietām, kuras mums nav, par problēmām, ar kurām sastopamies, par slimībām, nespēku un tā tālāk. Un tā, kādā naktī es sāku skaitīt savas svētības. Protams, tikai kādu daļu no tām. Es domāju, ka gan es, gan jebkurš no mums varētu sarakstīt 10 sējuma grāmatu par svētībām, kas ir saņemtas, par vajadzībām, kuras Dievs ir apmierinājis. Un tā. Tai vietā, lai domāt par to, cik varbūt maza ir mana māja, mēs varam domāt par to, cik mums ir labi. Man ir guļamistaba, virtuve, darbistaba, pretstatā tiem, kuri vispār ir bez pajumtes. Tai vietā, lai domāt par faktu, ka man nav tādu zābaku, kāds es vēlētos, es domāju par to, ka man ir pat pāris labu zābaku pretstatā tiem, kuriem vienīgie zābaki ir kājās un pie tam cauri. Tā vietā, lai domāt par to, ka man nav leduskapī tādu vai citādu gardumu, es domāju par visu to, kas man tur ir, saknes, garšīgi izvārīta zupa, pretstatā tiem, kuri vispār nezin, ko ēdīs nākošajā ēdienreizē. Tā vietā, lai domāt par to, ka man nav sava džipa, es domāju par to, ka esmu vesela, varu staigāt, pretstatā tiem, kuri sēž savās mājās, piesaistīti invalīdu ratiņiem. Pretstatā, lai domātu, ka man šogad nav tādu dāvānu, kādas es vēlētos dāvināt, es domāju par to realitāti, ka manai ģimenei ir vislabākā dāvāna pasaulē – veselība, mīlestība un lielā dieva aizsardzība. Pretstatā tiem, kuriem vispār nav ģimenes, kuri nepazīst dievu un ir vientuļi un slimības sagrausti. Tā vietā, lai būtu norūpējusies par to, ka man māja varētu būt siltāka, ka istabā varētu būt kamīns, es redzu tos, kuri pavada nakti apsegušies ar kartona gabalu segas vietā, labākajā gadījumā kaut kādā kāpņu telpā. Man ir daudz grāmatu, ko lasīt, man ir televizors, dators, kas palīdz manā darbā un pat sarunāties ar saviem draugiem, tuviem cilvēkiem, pretstatā tiem, kuriem nekā tāda nav. Tai vietā, lai domātu, ka šajā gadu mijā man nebija iespēja sastapties ar visiem saviem bērniem, mazbērniem, es domāju par to, ka viņi ir laimīgi savās ģimenēs, kurās viņi mīt, pretstatā tiem vientuļiem cilvēkiem, kuri nespēj strādāt un rūpēties par kādu, jo viņiem nav neviena, kam dot vai no kuras saņemt mīlestību. Tā vietā, lai domātu par saviem mazbērniem, kuri nav man apkārt, es domāju par to skaisto realitāti, ka viņiem ir brīnišķīgi vecāki un māja piepildīta ar mīlestību. Pretstatā tiem maziem bērniem, kuriem nav neviena, kas par tiem rūpētos. Man ir daudz fotoalbumu, kas ļauj man redzēt man ģimeni, kad es vēlos pārdomās kavēties pie senām labām dienām, kas ir man atmiņu krātuvē. Pretstatā tiem, kuriem nav nekā labāko atcerēties viņu dzīvē. Man ir telefons, kur es varu lietot vienmēr, kad es vēlos dzirdēt šos skaistos vārdus. Es tevi mīlu, māmiņ vai omīt. Un tā, kamēr man ir viss, kas man ir vajadzīgs un pat vairāk kā vajadzīgs, es domāju par tiem, kuriem visa tā trūkst. Un es vēlētos ar savām svētībām iepriecināt šos cilvēkus. Un tādēļ es saku jebkuram cilvēkam šajā pasaulē, es mīlu tevi. kā smīšs cilvēks šajā gadamījā man rakstīja, viens Dieva žēlstības gads ir aizvadīts, cik neizmērojami liela ir viņa mīlestība un žēlstība, vai mēs iesākam katru dienu ar pateicības sirdī, pateicībā par to, ka atkal esi pamodies, ka atkal esi ieskrējienā pretī jaunai dienai, jaunam gadam. Ko tas nesīs? Es tik skaudri apzinos, ka katra diena faktiski mūsu dzīvē ir kā brīnums. Vai tu nevari būt laimīgs, ja vari redzēt Dieva brīnumaino dabu un viņa darbību tavā dzīvē? Vari dzirdēt visas šīs skaņas ap tevi, ka tev ir saprāts, ka tu vari domāt un sapņot lielus sapņus, vari sarunāties, jo tev ir balss un tavs tembrs ir īpašs, tāda nav nevienam citam, ka tev ir abas rokas un vari ar tām paveikt miljoniem lietu. Ka tev ir abas kājas un vari pats pārvietoties, ka viss tavs ķermenis veselīgi funkcionē kā milza rūpnīca. Katru mūsu vajadzību mīļais kungs ir piepildījis, atbildējis, un ja vēl kaut kas nav saņemts, tam jāgaida uz savu laiku. Mēs neprasām un neceram uz vieglu dzīvi, bet gan uz viņa žēlstību, vēl uz vienu viņa žēlstības gadu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu.
When your night is long, when it all goes wrong, I will take Should you start to fall, should you lose it all, I will come to your side when you call. Just remember, I'll fly on the wings of your prayer.
There's a bright silver lining just behind the cloud. You will find the sun still shining if you let your face show you how. When the winds blow cold and they chill your soul, I will reach out my arms to hold,
arms to hold.
Just remember someone who cares when you need me. I'll always be there. Just remember I'll fly on the wings of your prayer.
Viena no interesantākajām vecās derības grāmatām, kas piedzīvojusi arī aizraujošus ekranizējumus, ir Esteres grāmata. Tā ir kā viens vesels stāsts ar satraucošiem sarežģījumiem un pavērsieniem un skaistām beigām. Kāpēc šī grāmata ir atrodama Bībelē un ko tā stāsta mūsdienu cilvēkam? Par to mūsu turpmākajos raidījumos runās mācītājs Viktors Geide.
Labrīt pirmajā tikšanās reizē šajā gadā. Mans vēlējums, dārgie radioklausītāji, lai svētie raksti Dieva vārds kļūst par jūsu dzīves patieso gaismu un drošo pamatu, un gadu noslēdzot jūs varētu ar pārliecību teikt, tavs vārds ir bijis mans gaiss, spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Īsos radio brīžos vēlos ar jums pakvēties pie vecās derības vienas no īpatnējām grāmatām, tas ir Esteres grāmatas. Pavērosim, kā to uztvēra ļaudis laikā, kad tā tika rakstīta. Redzēsim arī, kā vēsts, kas uzrakstīts, veido sava veida tiltu starp Bībeles pasauli un mūsdienām, un pats galvenais, pavērosim, ko šīs Bībeles vēstījums var pateikt un saka mums šodien. Katrs, kurš kaut reizi ir lasījis Esteres grāmatu, droši apliecinātu, ka Estera ir drosmīga rakstura sieviete. Viņa novērsa genocīdu, kas visā briesmīgumā apdraudēja viņu tautu. Sava skaistuma dēļ viņa nonāca Persijas valdnieka haremā. Protams, mēs nekavēsimies pie šodienas tādām populārām versijām, kā Estere palīdz mūsdienu biznesmeņiem viņu biznesa veikšanā. Bet Bībeles vadību izvēlēsimies, lai šo Esteres grāmatu tiešām labāk saprastu, kā tā, ko tā nozīmē tieši kristiešu dzīvē. Mēs sastapsim gan pieņemams lietas, gan nepieņemams. Ne savai dzīvē, ne karjerai un pat savai morālei. Pats galvenais, ko nedrīkstam aizmirst, ka šīs grāmatas sarakstīšana un ievietošana kanonā ir vadījis Dievs. Un tas varbūt liksies dīvaini, kā Dievs visu vadīs, ja šajā grāmatā nereiz nav pieminēts viņa vārds. Cik zināms, pat daudzi kristieši ir noraidījuši šo grāmatu, nevēlētos, ka tā būtu kanonā. Un tomēr Dievs tā ir vadījis, kā tas šodien ir. Un šeit ir parādīta Dieva uzticība tam, ko viņš sen atpakaļ ir solījis. Dievu nesamulsina pasaules politiskais vai morāls stāvoklis. Tie nespēja izjaukt viņa plānus pasaules vēsturē, nedz arī sagraut to, ko Dievs ir apsolījis. Protams, Esteres grāmata nav kristīga vadītāja rokas grāmata, kas morāli var mācīt, kā jādzīvo pasaulē, lai dzīvē tiktu uz priekšu. Bet nonākot ļoti sarežģītās dzīves situācijās, mēs šeit atradīsim to, ka Dievs savā neskamā lielā mīlestībā, ja mēs viņam uzcamies, izvedīs no sarežģītām situācijām, un caur to viņš atklāti runā uz mūsu sirdi un prātu. Protams, kopā ar jums, dārgie radioklausītāji, pētot šo grāmatu vēlētos tikt stiprināts vēl ciešākais sadraudzībai ar Jēzu Kristu. Jo pasaule mainās, tās solījumi mainās, bet Jēzus Kristus vakar šodien tas pats un mūžīgi. Lasot var likties, ka šī grāmata nav priekš kristiešiem vispār, bet runā tikai par jūdu tautu, viņu ciešanām, viņu piedzīvojumiem, viņu uzvarām, viņu svētkiem, kas ienāk ebreju vēsturē kā Purims svētki. Bet jūs lasot redzēsiet, ka šajā grāmatā nav nekas, kas runātu par jūdu reliģiju, ka nav lietot šie dieva apzīmējumi viņu valodām, ne Jahve, ne Elohim. Un ņemsim vērā, ka šie notikumi norisinās pēc Kīra dekreta 539. Gadā pirms Kristus, kas deva jūdiem atļauju atgriezties atpakaļ Jeruzalemē no Bābeles gūsta. Un šajā Esteres grāmatā pat nekur netiek pieminēts vārds Jeruzalemē vai templis, pretstatā Dānija grāmatai, kas arī tika uzrakstīta pagāņu ķēniņa galmā. Jūs Esteres grāmatā pat neatradīsiet uzrakstīt nevienu lūkšanu. Jūdu tautai vienmēr šajā pasaulē ir bijuši pretnieki, un šāda situācija viņi paši izvēlējās, kad noraidīja Dieva aicinājumu un aizgāja pa nepaklausības ceļu, un viņu dzīvē piepildījās, kas rakstīts 5. Mozes 28. Nodaļā, un tas kungs tevi izkaisīs starp visam pasaules tautām no vienas zemes gala līdz otram zemes galam, un tu neatradīsi mīru šo tautu vidū, un arī tavai kāju pēdai nebūs vietas atpūtai, jo tas kungs tur tev dos drebos širdi, izīgšu acis un izmisšu dvēseli, un tava dzīvība karāsies matagalā, un tu baiļosies nakti un dienu, un tu nebūs droši par savu dzīvību. Viss šī nodaļa par to runā. Šī tauta izvēlējās nepaklausību un sastapa daudz sāpīgu piedzējumu. Arī Bābeles gūzes bija nepaklausības sekas. Arī Esteres dienu piedzīvojums bija savu veida nepaklausības sekas, ka daļa jūdu bija tā iedzīvojušies gūst apstākļos, ka nevēlējās doties atpakaļ savu zemi, atjaunot nopostīto templu un Jeruzalemi. Esteres grāmata neko nepiemina par Dievu likumiem un nepat par kādu mazāko brīnumu, ko Dievs ir darījis. Ja mēs raugāmies uz Esteres un Mardekai raksturiem caur Esteres grāmatas prizmu, tad viņi ne tū nelīdzinās pārējiem Bībeles varoņiem. Dānijos viņa draugi bija uzcīgi Dievu likumiem pat diētas jautājumā, bet šeit Estere gatava pazaudēt savu nevainību, vienu nakti pārguļot ar neapgraizītu pagāņu ķēniņu, ar kuru viņa pat nav salaulāta. Ar vienu domu, kaut es iepatiktos viņam labāk nekā citas harema jaunavas. Mūs pārsteigs vēl vairākas lietas, gan tas, ka tiek pamācīta neatklāt, ka ir no jūdu tautas, jo varbūt ķēniši tā teiks, kāpēc tu neji atpakaļ savu zemi. Atļauj ir dot. Un vēlāk, kad Suzas pilsētā jūdi bija jau nogalinājuši 500 cilvēku, Esteri lūdzu ķēniņam atļauju vēl vienu dienu, lai turpinātu šo slepkavības liekas, cik ciets ir viņas raksturs. Viss tas bija zināms iemesls, kāpēc kristieši pirmos 7. Gadsimtos nav izteikuši nevienu komentāru vai paskaidrojumu šai grāmatai. Cik mums ir zināms, Džons Kalvins nekād neizmanto Esteras grāmatu savās svētrunās un nav iekļāvis savos komentāros. Mārtiņš Luters izteicies, es esmu liels iedienieks otrai Makabeja grāmatai un Esteras grāmatām, ka es vēlētos ļoti, lai tās nekad nebūtu nonākušas līdz mums. No otras puses, daži jūda rabīni to ļoti augstu vērtēs, starp tiem Mozes Maimonīts, 12. Gadsimta jūda filozofs, saka, kad Mesija atnāks, visas lietas ebreju bībeles grāmatā zudīs, bet mūžīgi paliks tikai Tora un Esteri. Un tomēr Esteras grāmata ir bībeles kanonā, un tāds ir bijis Dieva prāts, un neaizmirsīsim, ka Dievs zemes bērniem ceļojot caur šo bēdu ieleju pasniedz maisi, bet ne akmeni. Pateiksimies Dievam. Paldies, mīļies debes tēvs, par visu, ko tu mums devi pagājušā gadā. Paldies tev par visu, ko tu dosi šajā gadā, un paldies par to, ko tu sacīsi, nē. Dod žēlstību mums Esteras grāmatā atrast stiprinājumu savam garīgam cilvēkam, zinot, ka viss uzrakstītais ir dots arī mums par mācību. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Pils ielā 8, Ventspilī, Platā ielā 13, Kauguros, Oškalnu ielā 3 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!